ор дон нуурун чайды, гүннө орун гүнөши, хакы уйгуллон гөлдөрнүн болду нуру көз башы. Бәхмен жилгөзи иманымызын, эй имам, аргыдын эркинлик, азатлык жанымызды наңышталды хеммемиздин. Эрядыңыз эй шехитлер, заманан кулогуна яң салыяр. Иран ислам жемхурлугу мүдими калсын бер карар.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler, baryňyza jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýärin. Iran Islam Jemhuriýetiniň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip, gepleşikden soňra çeli baryňyzy hemrala çagyrýar türkmen aýun hasaby. Şu gün seşembe günü 1404-nji hejri şemsi ýylynyň 5 aýynyň 2-si 1446-njy hejri kamary ýylynyň bayram aýynyň 23-i 2025-nji miladi ýylynyň aprel aýynyň 22-si mehran hemralaryň ortaşy bolsa-da siz edidleriň üstünde Qur'an talawatyny çekýärsiz.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل صدق الله العظيم
Görmediňmi? Taňry pil ysgaplaryny ne kildi? Olaryň aýlaryny zaýalamadymy? Olara garşy ebabil guşlaryny göndermedimi? Ol guşyny setjil daşlar bilen, her kim üçin bellenen daşlar bilen olary daşlar ýaly. Ve olaryň göwretini çeynelen ot yali oğrutti.
Mehriban hemreler gebleşiklerin tertip düzgünümünün tanışma olacak vatanın neşeyle Türkmen sanı vakti menen saat 20'den 30 müntişenine havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe göz aylayın diyen gebleşik saat 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşik saat 20'de iştirir. Havallar ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset alemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlarına vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efere veririz. Havarlar we siyasi tiýinin 3-nji bölümini saat 22-den 30 işene dinläpdirdiňiz. Sözde ýar Maktumly ýeňe gelişi saat 22-den 50 minut işene we Ýürek joşgun diýen gelişi saat 23-den 10 minut işene işdirir. Öý we Maşgala diýen gelişi saat 23-den 15 minut işene efire berer. Havarlar we siyasi tiýinin 4-nji bölümini sagat 23-den 30 minut içinde dinläpdirdiňiz we Türkmenistanly wagty menen sagat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty menen gullunyzda bolar. Mehriban hemraları gepleşikleriniz size yaramaklarına ümit etýärin. Orta ýene näşet alymdan havarlar we siyasi tiýinin 3-nji bölümini dinläpdirdiňiz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran gol çeken zadyna hütdämenler diýip araqçyň aýtmagy. Ortiýatyň Eýranyň ýadro meselesinde oňyň roly bardyr diýip agaýyň aýtmagy. Eýran parlamentiniň başlygynyň Pap Fransisiň dünýeden gitmegini tesella aýtmagy. Şeýlede Eýranyň 3 adasyna şertsiz häkimligi bardyr diýip Irwanyň aýtmagy häzir köşdirilýär. Muhum habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri her hele ulanyşykda Eýranyň ykdysady bäfiýetleriniň kefiliga çylmagyny ygtap, Eýran ynymly ýurtdyr we elmadam gol çeken zadyna hütdämenler diýdi. Feýd Abbas Araqçy, Karengi adly ýadro syýasat baradaky halkara konferansiýadaky çykyşyna aýçyk zatlaryny neşir edip, jogapkär syýasat düzüjiler gepleşiklerden daşlaşyp çaknaşyga tarap gitmegin, atom ýaraglaryň ýaýramagyna bewet bolmagyň ýerine bu halkara rejimi düýipden dargatjakdygyny gowbilýärler diýdi. Araqçy umum görnüşünni gepleşik geçirjek diýerligini aýdyp, Eýran atom energiýasyndan parahatçylykly haýyrlanmagyň ýerindedir we bu mesele Eýranyň ykdysady we özüş maksatlarynyň çygyrandaky iler tutýan meselelerindendir diýdi. Eýranyň diplomatiýa gullugynyň başlygy şeýlede Eýran İslam Respublikasynyň 1960-njy ýyllarda NPT şertnamasyny esaslandyrjylaryň birisi hökmünde hemişe parahatçylykly ýadro technologiýasyna el ýetirmek we ýadro ýaraglaryny red etmek ýörelgesine eýerenligini aýdyp, ahlak we dini sebäplere görä ýadro ýaragyna garşydygyny resmi taýdan ygylan eden ýeketäk ýuwurtdyr we bu garşylyk Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýolbaşçynyň fetwasyny hem getirilendir diýdi. Amerikanyň delegasiýasy bilen Eýran Islam Respublikasynyň gebleşikler toparynyň güni bolmady. Gebleşiklerniň 2-nji dewri geçen şämme güni 19-njy aprelle İtalyan paýtagty Romda geçirildi. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tomaç bir fiýafi finişdirýär.
Amerikanyň delegasiýasy bilen Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikler toparynyň güni bolmadyk gepleşikleriniň 2-nji döwri geçen şämbe güni 19-njy aprelle Italiýanyň paýtagty Romda geçirildi. Eýranyň diplomatiýa deskasynyň başlygy Şeýd Abbas Araqçy X sosial ulgamda ýazan sargydanda Italiýan Rom şäherindäki gepleşikleriň bir medenle oňyň arenasynyň ähtimallygyň laýyklanmanyň baglaşylmagynyň usullaryna we maksatlaryna ösüşleriň görünmegine sebäp bolandygyny ýygnan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Araqçy şeýlede öňki ýadro laýyklanman Eýranna köplere ýeterlikli derejede gaw bolan däldigini Romda açyklama berdik diýip habar berdi. Araqçy sözlerinin devamına gepleşiklerin cikmeciklerinin bağırlanmağı üçün gelecek günlerde texniki gepleşiklerin başlanacaktığını yatlap, bu texniki gepleşiklerden sonra gepleşiklerin geleceği var da qavraq açıklama berip olur deyip beyan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Şeýd Abbas Araqçy şeýlede häzirki zamanda bu gepleşiklere serhesaplyk bilen hoş niýetli bolmagyň dogrudygyny ýatlap, ýurdun milli bähbitleriniň üpjün edilmeginiň Amerika bilen gepleşikleriň esasi maksadı bolýandygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministrligi hem bir beýannamany neşir edip, bideor gepleşiklerde taraplaryň gepleşikleriniň esasi çarçabasyny çekmekden aýry sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň şeýlede ýadro maksatnamalaryň mowzuuna maslahatlaşandyklaryny habar berendir. Habarlara göre taraplar gepleşiklerin inniki devrini gelecek şembe günü 26. aprilla geçirecekdirler. Emma Rom'da geçirilen gepleşiklerde İran'ın delegasiyatını Irakçı ve Amerika'nın toparını olsa Steve Witkoff liderlik edendir. Şeyle de İran'ın diplomatiya deskasının metbuğat sözcüsü İsmail Begai hem Tehran-Washington'un gönü olmadık gepleşikleri varada beren gürünlerine İran'ın halkına karşı zalimlikli sanksiyaların yatırılmağı üçün gepleşikleri çınlıqay görünüşünde ve hoşniyetlik bilen devam ettirmege Tehran'ın tayyardığını xabar verendir. İsmail Begai şeyle de İran'ın bu gepleşiklerdeki pozisiyatının açacan ve aydınlığını ıglan etti. Şol bir vaxtın özünde İran İslam Respublikasının prezidenti Mesud Pezeşkiyan hem İran bilen Amerikanın gepleşikleri vardı. Beren gürünlerine İran devletinin özünün tağallasını ve işlerini bu gepleşiklere bağlanışıklı edin değerliğini yatlap, asudalığa ve parakatçılığa yetmekin ulu üstünlük bolacaktığını xabar verendir. Aýtmak ýerli, İran İslam Respublikasy bu gönül bolmadyk gepleşikleriň ýadro meselesine we sanksiýalaryň ýatyrylmagyna degişli bolýandygyny açaçan ýglan edendir. Elbetde, soňky ýyllarda Halkara Atom Energiýasy Agentligi İranyň ýadro programmalaryna gözegçilik edendir.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili ýurtdaşlaryň Eýranyň ýadro meselesine ýetişiklik etmekde oňyň roly bardyr diýdi. Şuwun Ismail Bagaýy haman mediýalaryň Arabistanyň Tehran Washingtonyň gönü bolmadyk gepleşikleriniň arasy tarapy bolmagy barada neşr eden habarlaryny red edip, bu xabarlar dine medialik çaklamalar ve esassız gürrünlerdir ve haqiqata layık geliyen deyallar dedi. Begai ortiyatın gelecekti hem İran'ın yadro meselesindeki muhum rolunu devam ettirecektiğini nıqtab. Hazır İran-Amerikan gepleşikleri ilkinci tapkırlarındadır ve iki taraf henüz meselelerin cikmecikine girişen deyallarlar. Onun için yadro meselesi varada dikkatli çak etmelerin vakti henüz gelen deyallar dedi. İran parlamentinin başlığı bütün dünya katolik hristiyanların dini yol başlığı Pap Francis'in dünyadan gitmeğini tesella aitti. Muhammed Bağır Galibaf, bir sargıt boyunca bütün dünya katolik hristiyanların dini yol başlığı ve büyük mağnavi şahsiyet bolan Cenab Pap Francis'in dünyadan geçmeği qiynandırcıdır. Ol büyük şahsiyet sonki yıllarda büyük bir bari ibadet ediyalleri ağzı birliğe, mehrabarlığa ve doğutluğa çağırmağı bilen parahatçılıklı şahsiyetini tomaşa koydu. Pap Francis, Sahyonist rejimin gazadolagyna garşy ýol beren nesil gyrgynçylygyny ýazgarmagy we ondan äşkärliğin tanqit bildirmegi sebäpli dünýädäki hakyflejçileriň hatarlaryny, hatyralaryny galjakdyr diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili we elçisi partaýlygyň hyzmatdaşlyklar geňeşiniň Eýran 3 eýranly ada Şolsana Abu Musa, bağışlan Bu Musa, Ulu Tom ve Kiçü Tom'un hakimliğine dahilçilik ediyer diyen toslamasını red edip, onu halkara hukukun şeyle de Birleşen Milletler Kuramancar namazının anıq bozulmağı hasapladı. Emir Said İrbani bir genişin hauptlılık genişini ara atan esasız toslamasına gayta ulgör ködip, İran'ın bir üç ada şersiz hakimlik hakkı vardığını nıqtab, her hir tersin toslama kabul edilmedi. Dahilçilikların çığırına we dahilçylyklaryň çygyryna hasaplanýanlygyny aýtdy. Irbani partaýlyga berde ýasalan esassyz aýratyn adyn goýulmagyny arda bildirip, partaýlyg ady bu bogadyň diňe taryhy we hukuky adydyr we gadym zamanlardan märi halkara dokumentlerde we taryhy tekstlerde bu ady ulanandyrlar diýip sözlerini goşdy. Amerika'da geçirilen täze pikir soranyşyklar prezident Donald Trump'ın meşhurlygynyň peselenligini görkezýär. Ipsos we Reuters'ın bilelikde geçiren pikir soranışıkları esasında Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın tasdiklama derecesi 42 götürme düşüptür. Bu bolsa Amerika'nın prezidenti hükmününe kaydıp geleni bari en pes derecededir. Pars Today'ın veren haberine göre bahasılık ve imigrasiya, salgıt ve kanunçılığa çelli, köp sallı meseleni öz içine alayan bir pikir soranışığın neticeleri, Amerikalıların köpüsünün Trump'ın hareketlerinden negilaliklerini görküdüyar. Sonraki katnaşarların 59 götürümü Amerika'nın dünyadaki oran mertebesinin peselip bariyanlığını ıgılan ettiler. Trump'ın türlü örelerde arıp bariyan işleri ve siyasetleri iş olsanla sevda uğruşu köp uğurlarda Amerikanı kıyınçılığa düşürenir. Doğruların bahası hem petelenir. Ve aralıkta Trump'ın devletinin işgarlarının hopsuzluk yalınışlıkları bir yurtta köp aladaları dörüttü. Yine bir haber bilen siz hormatların hizmetine. Basabalıcı sähyonistler emeli intellekt arkali Mescid-i Aqsa'nı partiladan nıqları haqda teyyarlan videolarını neşrettiler. Sähyonistler ruhi uruşlarının devamını Al-Aqsa Mescidini partiladıp onun yerini sähyonistlerin toslayan botxanaların beceriyenlikleri var arada bir videonu neşrettiler. Geçen bir hepten boyunca hem şehirçelerde yaşayan münlerce sähyonist hem Al-Aqsa Mescidi hücum Al-Aqsa Mescidine hücum edendirler ve bir mesele bolsa çakınaşıklar öresindeki hauplu üyt gölönlükleri görküdüyenir. Geçen yekşembe günü hem mesir katı gıdıcı sähyonistlerin Al-Aqsa Mescidi ve Kopetu Sahrani partlatmak için bildiriyen etlevlerini yazgırıp halkarı köpçülüğünün sähyonist rejimin halkarı kanunlara karşı bulan bir hareketlerini durulmak için çalt kaytavul vermeğini talep etti. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatini haberler dinleyeniniz için sağ olun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, Arman Allahwad Mehrwan hemralar bolsa, şu bir tutta taryha gödaylaylyň diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oňa gönünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeniň gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýlaýly diýen gepleşýär hali hyzmatynyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hatawynyň aýdar bolsak, bugün seşembe 1404-nji Hejri Şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 2-si, 1446-njy Hejri Kamary ýylyň bayram aýynyň 23-i, 2025-nji milady ýylyň aprel aýynyň 22-si. Altyr 97 ýyl mundan ozal 749-njy Hejri Kamary ýylyň bayram aýynyň 23-nji şeýle bir günde Misirli meşhur ýazyjy we riýazy alimi we tebip Ibn Sa'id Ensari dünýä ýetdi. Ol mantyk, tebipçilik we riýazyda ezberdi we taryh şeýlede adamlaryň awhaly hakda köp maglumaty eýedi. Onuň medenine 14 eser ýadygar galandyr. Irşadul Qasid şolordandır. Üçün 34 ýyl mundan ozal 1112-nji Hejri Kamary ýylyň bayram aýynyň 23-nji şeýle bir günde Islamyň fiqh we hadis alimi Seyyid Nygmatullah Cezayiri 62 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol fiqh, hadis, tefsir, arab edebiýaty hakda ussatdy we Islamy ýaýradyş bermekde köp tagalla etdi we köp şagirdler terbiýeledi. Qisasul Enbiya we Medinatul Hadis Oň eserlerindendir.
Tarih sahifalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkolasy tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gödäýlän.
Bir 121 ýyl mundan ozal 1904-nji milady ýylyň aprel aýynyň 22-si şeýle bir günde Amerikaly atom bombasyny bejeren fizik alimi Robert Oppenheimer dünýä ýetdi. Ol 2-nji bütün dünýä uruşdan öň atom hakda atomy bewüsüp, uly enerji azat etmek barada barlyklary geçiripdi. Şondan Amerikan uruş ministerliginiň jogapkary boldy we Oň gödäwçiliginde 3 tane atom bomba bejerildi. Elbet Amerika 1945-nji milady ýylda atom bomba bilen Ýaponiýa hüjüm edip, 10 minglerçe adamy qyrany berenni Oppenheimer işinden pişman bolup atom enerjisinden yaraş ogruna hayırlanmaklygy isledi. Yetmişýedi ýyl mundan öňe 1948-nji milady ýylyň aprel aýynyň 22-şeýle bir günde Siýahyunistler öz harami neplerini ýazarlap, döwlet gurmagynyň ogruny bolup Filistiniň Hifa portuna hüjüm etdiler. Şonda 500 Filistinli ölüp, medeni 200 adam yaraly boldylar we köp zenan merdan çağalar uly gorka düşüp şäherden gaçdylar. Ýöne Siýahyunistler Olary hem ýazarlap, olary hem hüjüm edip 100 Filistinlini qyrany berip ýa-da ýaralatdylar. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, nomerimiz şundan ibaret: 00-91-08-91-01. Eziz hemralar, näşeniň bilen tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarymyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleyk, hormatli radio dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bahtiyarlık Çeşme adlı yerleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşik iki bölümden ibaret bolur. Dehtlap Kur'an-ı Kerim hakda we bu asmalı kitabın bizin yaşayışımızda galdyryan bereketler hakda gurrun eder. İkinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini bererler. Baryňyzy hemralyga çağıryar. Qadirli hemralar, Qur'an ansarların yaşayışını hidayet kitabı ve yol gör ködücü bir savçıdır. Her bir ansan Qur'an'dan hayırlanıp onun buyruklarını amal etmek bilen öz yaşayışını en yaxşı yollar saylap da müdümlük sağadata yetip başaracaktır. Qur'an bütün ansarları nahili yaşamağa evrediş verip ve Allah Teala bilen nahili ve haysi yollardan ara bağlanışı kurmağı açaçan belletip koyar. Doğrudan da bu asmalık kitabın özünü hem gelişiyali Qur'an Kerim hudellil muttaqindir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli ýyldaşlar, haqiqi we pak ýaşaýyş Qur'an Kerimiň buyruklaryny we tapşyrygalaryny amal etmek bilen ele gelýändir. Qur'an Kerim yaşayışın doğru uğur yollarını, ınsarları evrediş veriyar ve oların birin ve iyiliğin şeyle de dünyavi ve uhruvi tağadatlarını öz için alyandır. Hem de ınsarların yaşayışlarının bütün taraflarına öz vermek bilen yürüte bir düzgünü öne sürüyar. Insarların her gaysi Qur'an Kerim'in evredişlerini ve büyürüklerini öz yaşayışlarına gözünü tutsalar, ol şonçu hem üssüllükleri ve yenişler elgercektir. Emma her nece Qur'an'dan daş düştü ve onun nurana ayetlerini öns vermese, ol şonçu hem ziyan görüp yaşayışına yenişe duş bolcaktır ve hakiki bahtiyarlıktan daş düşüktür. Qadirli ildişler, Qur'ani yaşayış kanunları ve adalatı üns vermek sayesinde ve ihsanlar mehr muhabbet sayesinde durmuşa geçiyendir. Qur'ani hükümleri öz yaşayışlarını yürütyen antarlar dolu asudalıq ve anam bilen yaşayacaktırlar ve ebedi sağadat ve bahtiyarlığa taraf adım edecektirlar. Qur'an Kerim Allah Teala'nın bizi yollan sargıdıdır ve şu sebeple hem ol dünyanın en değerli kitabıdır. Bu kitap, ınsarlara yaşayış sapağını Allah Teala'nın dilinden evrediş veriyendir. Alim cihanı yoktan bari getiren Halık, ınsarları hidayet etme için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an kitabını indirendir.
Huday kıyamette bize deyse, eya abdena, ma kıra'te kitabena. Hey bendem, bizim kitabımızı okudun, birden kitap veriptim ha. Dünyayı veriptim birden kitap. İnha şu kitabı okudun mu deyip, kıyamette sorayacak. ey nesaha kitaplar okuydun. Mehluğun yazan kitabını muallimi hususi tuttun. Başka keşberlere gittin. Bunun işgali yok. Veli başka bir adam vardı. Ruznamı çedi şu kitabı erdiş gayl olmadın. Şayet nesaha ruznamı okuydun. Veli şu kitabı şayet ruznamı çedi okuymadın. Kıyamette şuna itecek. Dil verdim her sözü söyledim. Veli bir şey benim sözümü söyledin gelmedi. O kadar okuyun geldi. Karısın dilin avrulmadı. Yaşlığında hazır yaşlıydın. O dil benim kitabıma yaramadı. Başka hem mezada yaradı. Neçe zebanı bildin. İngilizini bildin. Almanini bildin. Rusini bildin. Hey, 10 gün Rusya'ya çektip Rusya'yı öğrendin. Bir ay Suriye'ye çektip Arabi'yi öğrendin. Veli bir ömür kıyamete çektip şunu öğrenmedin sen. Ha? Kıyametin dilini bilmedin benden. Her muallim koydun, fiziki koydun, şimiye koydun, riyaziye koydun. Ama medreseyende bir şuna, bir hafızı Kur'an tecvidli birini koymadın. Aylık vermedin. Buna muallimi hususi gerek değildin. Hemmetine gerek değildin. Benden, benim kitabıma ihtiramın şu mi? Deyip Kuday Tebarek ve Teala kıyamette bizden sual edecek. Ama testahi minna ve yekfike macera. Ey benden utanmayan mı diyecek Kuday? Öl başından geçip duran zatla, utanç zatla. Şunlara cevap vermeli.
Hormatly hemralar. Qur'an insanların yaşayışında dünya bir tapqara xas bolup duryan däldir efem. Yaşayan bütün insanlara elmidam täzelik vardır we onun sürüleri we ayetleri hiç açan könüljek däldir. Allah Taala en güzel avaratlar we nurana ayetler bilen hemmelere doğruluğu we pekliği tapşırandır we bütün yollar közmeleri bu güzel ve kamil kitapta beyan edendir. Hormatly radio dinleyijiler, armagoring Allah Taala sizin ahlingizde quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanji ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi iştişimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barýar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, eziz hemralar, siz ezirlere salam aytiyarız.
Qur'an öwredüş bölüm bilen gollonguda gelip otur. Öz bilşiňde bir bölme. Hormat ulusda da ahunamız Elhaj Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerlikde Halil Ahun İgderi bilen gatnaşyp da Qur'an öwredüş berjekler. Bu programda bu hormatlylar Qur'an-ı Kerim'in Beni İsrail suresinin 10-njy we 11-nji ayetlerini öwredüş berjekler. Eşdeýdiň hormat ulusdanyň öwredüş bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرمتي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارين غدا تغلق خشلق وبار شيشلر غدا سلوك تلغت يار. مسلمان دغلر أود بلشن غدا يالي ببرنامدا قرآن كريمي دغرو قل شاقتا برمقتار قرن غدا وقرآن كريمي دغرو قل شاقتا Ne bir miktar tanışlık bireyli. İnha bugünkü evres vereceğim Sure-i Beni İsrail'den. O 10. 11. ayetleri evres vermekçili. Onu da evunçak, hormatlı doğunmuz Halil Ahun İgdiri velen İnha katışıkta ona şu miktar ayani okuyduyup aydeyli. Şu 10. 11. ayani okuyup geçin.
E'udhu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
Oyunu balta şu iki ayağını yuvaşlık bilen bir doğumuzu okuyup geçtiler. Ve biz de şunun her bir bölümüne, yine her bir harfin nezri ayrılışı bilen, her bir kelimenin nezri okuluşu bilen ve tecvid kaydaların balta nenin tüdük bilen bir miktar tanışlık bileyle okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما
وأن الذين نبتدا أن دا تشديد بار وبتشديد لنا قلني كامل ونقول ملي وغورا شنو أقيان وقت مدى ديمك شل أننا نوني تشديد لدب أيكان وقت مدى Onun şeyle bir miktar yavaşlık kullanıyor değil, ta tezvidi kamil olsun. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا بِالْآخِرَةِ de خَيْدِ نُقْتَ var. Nokta olsun onun şeyle kırma etmeklik gerekli. Çünkü o kırma etmeklik bilen sonra hiyli aşkar oluyor. Ama bil-ahireti diye vaydasak. Onunla nokta yok edip aittığımız oluyor. O neticede hiyen doğru telaffuz bulmuyor. Ora onu okumalı bil ahireti şeyle a'tadna lahum azaban alima ne bitaydı şeyle azaban mi izhar vali azaban tenvini çünkü yerine elif gelipdir azaban alima azaban mi izhar etmekle mi gerekli vali azaban çünkü bitada قلنا يا تنوين بلذات يوق وقال أول عذابا تنوين إظهار وليا إظهار وطول شيلة تلافتت ملي عذابا أليما شيلة
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
ويدعو الإنسان يعني بتاعد إنسان ديم دك نون بتاعد إخفاف اللي Çünkü yine sin gelip bir sin ıhfanın harflerini. Onlara onu şeyle etmeli. Ve yedu'ul insanu. Deyip bir tane ona şeyle bir miktar gönle vermeli. Ve yedu'ul insanu bişşerri. Bişşerri ri. İnşa edilmeli bir tane. Teşritli ri. Bişşerri du'a'ehu. Du'a'ehu. Mette vacip var, onu şöyle çekmekli gerekli. Dua'ehu bil-khayr, bil-khayr, şöyle.
Ve kâne l-insânu acûlâ.
Hava, ve kâne l-insânu, نبي نون مستاد خفام اللي وكان الإنسان عجولا شيلا وين بولتا شيكا يعني ين برغدك كامل طريقة دوغن مدن خليلا خون يقدر يقف كشتلر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
ميد تيارن بون كبرنا مدا او كبر من مدن وبلن توجيه للمدن هم مؤمن مسلمان دوغلار مد خير لنا مرسلر هم لرسن توفيق وهداية وسعادة لك تيارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرم الأسطة أخونا عمد الهاج رجع محمد أخونا هنفيا ويانا غطنشان أخونا دوغن مدهم من نتار بالريال صور صلار تغريا الخسن
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله يالبر إليم ياردنا Bar Hudaya, bütün nağmatlarına şükür, ber cennet havarı, bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimize tayet alanla Öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber. Ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün